Y така, ще прочетем отново историята за блудния син. Не цялата всъщност. И проповедта днес се казва като дойде на себе си. Там има един момент, в който блудния син се обръща. Искам да си го представим това нещо днес и да видим себе си в тази ситуация. И така Исус Христос в 15 глава на Лука, от 11 до 19 стих, започва да разказва тази притча за блудния син, която е толкова известна. Каза още, някой си човек имаше двама сина и по-младия от тях рече на баща си, тате, дай ми дела, който ми се пада от имота, и той им раздели имота. И не след много дни по-младия син си събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като издиви всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рожковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, като се опомни, можем да кажем, рече, колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му река, тате, съгреших против небето и пред тебе, не съм вече достоен да се наричам твой син, направи ме като един от наемниците си. И така, знаем как продължава притчата. Той се прибира вкъщи, баща му го приема и не го прави като един от наемниците, но го приема обратно да бъде пак негов син. Макар вече безимотен. И искам да видим как в живота на този млад човек нещо се случи и той си промени отношението към нещата. Той разбра някои неща, които не ги знаеше преди това. Въпреки, че те му се бяха случвали, той не си даваше сметка за някои неща. И аз днес искам да всеки един от нас да си помисли за себе си и така си отговорим на въпроса. Има ли неща днеска в моя живот, за които аз не си давам сметка? Ти естествено не можеш да отговориш на нещо. Ако не си даваш сметка за тия неща, ти не ги знаеш. Въпросът е, кой от нас е сигурен, че си дава сметка за всичко? Нали? Че всичко, с което трябва да се съобразява, той го знае. Аз за себе си не мога да кажа така. И преди факта, че на мене и на хора, които познавам, непрекъснато им се случва да разбират нови неща за себе си и за живота, който водят и се налага да го променят, е разумно да предположим, че всеки един от нас има неща, които той не ги знае и още не се е научил да се съобразява с тях. И въпросът е, ако започнем да разсъждаваме така, какво се променя в нашия живот? Какво се случва? Само едно уточнение искам да направя по отношение на тази притча. В нея се говори за това, че той няма какво да яде. И ние можем да я приемем буквално, защото тя притчата така изглежда. Нали? Че човека изпада в лишение и се усеща, че има неща, които е можел да направи и да не му се случи така. Но аз искам да ви обърна внимание, че когато Исус Христос говори за Божието царство, за земните неща, той винаги обръща внимание на духовната страна на нещата. Той никога нещата не опират само до това какво ядем, какво пием и в каква къща живеем. Даже бих казал, много рядко опират до тези неща. Дори когато говорим за притчата за онзи, който беше разумен, който чува словото и го изпълнява, ще се оприлича на някой, казва, който построи къщата си на канара. Нали така? И тук не става дума за неговата къща, става дума за неговия живот. И тук не става дума за неговия корем, за това какво е имало да яде. Защото тази притча говори за Бог и за нас. И Господ ни дава винаги това, от което имаме нужда, но това всъщност, което ние оставаме гладни в недоимък и неговото слово и неговата воля в нашия живот. В Амос 8 глава 11 стих пише така. Ето и да дни, казва Господ Йова, когато ще пратя глад на земята. Не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане на думите Господни. И така, този глад, за който говори Амос в 8 глава, той не е проклетие, както глада, когато Господ се разсърди на един народ и прати глад на тая земя, за да ги накаже. Този глад, за който говори Господ, той всъщност е благословение. Защото ти усещаш по-остро нуждата си да познаваш Бога, да познаваш Неговото Слово. Ти усещаш в живота си, че имаш нужда от това Бог да дойде и да ти говори, да ти дава мъдрост, с която ти да живееш деня си. Защото ние много често живеем без тая мъдрост. Защото ние много често живота ни преминава според нашите си мнения, според нашата си мъдрост, според това, което ние предпочитаме да правим, а не според това, което Господ е изявил в Словото си. И така в второ летописи, 7 глава, вчера го споменахме тези два стиха на молитвеното, 13 и 14 стих на 2 летописи 7 глава. Ако заключа небето и не вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между людите си и людите ми, които се наричат с моето име, смирят себе си, да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простря греха им и ще изцеля земята. И така в тези стихове има едно голямо насърчение. Господ казва, ако на тебе ти се случи тази история, която се случи с блудния син, ако заради разпуснатия си живот ти си бил наказан да останеш в недоимък, достатъчно е да поискаш да се върнеш при мене, да се смириш в сърцето си и да кажеш, аз искам да го оставя този път, този начин, по който живея, аз не искам повече да живея така. Искам Господ да ме намери и да ме върне обратно. Господ казва, аз ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им. И това, което този недоимък, в който ти си бил, ще си отиде. Слава на Бога! Защото всъщност всеки един от нас е точно в тази ситуация. Тогава, когато ти се смириш, когато ти потърсиш от Бога да ти помогне, да ти прости, да те опъти, и да те приближи до Него, Той го прави. Слава на Бога да бъде. Ще прочетем също в Исаия 63 глава, 15 до 17 стих. Глава на Исаия, 15 до 17 стих. Погледни от небесата и виж от святото си славно обиталище, где са ревността ти и могъществените ти дела. Ожидането на твоите милости и щедрости е въздържано спрямо мене, защото ти си наш отец, ако и да ни знае Аврам и да ни признае Израил, ти, Господи, си наш отец. Твоето име е наш вечен изкупител. Защо си допуснал, Господи, да се отклоняваме от пътищата ти, да ожесточаваме сърцата си, та да не ти се боим? Върни се заради слугите си, племената на твоето наследство. И така, това и друг път съм го споменавал, този стих. И този стих звучи така. Защо си ни оставил, Господи, защо ни връщаш? Защо си ни оставил? Защо сме стигнали до там да се отклоняваме от пътищата си и да ожесточаваме сърцата си? Молим те, Господи, дай ни мъдрост, помогни ни, върни ни обратно при себе си. Човека не иска да живее по този начин, обаче живее. И той вика към Бога да му помогне това нещо да престане в неговия живот. И така, човек много често е в тази ситуация. Той живее по един начин, който Божията слава не е с него. не е в неговия, Божията сила не е в неговия живот. Той вижда живота си, чете Божието Слово и знае, че нещата не са изпълнени, не са както трябва. И той си мисли, аз съм недостоен, аз съм неспособен, аз съм изгубен. Обаче тези стихове в Исаия, те не говорят така. Те говорят така, Господи, да, даже и да не ни знае Авраам и да не ни признае Израил. Израил да каже, тия не са мои. Избраният народ да каже, тия не са от нас. Пак, Господи, Твоето име е мой вечен изкупител. И човека застава пред Бога и го моли да го върне обратно. Тоест, в този стих няма ограничение. Няма условие, което да позволява или да забранява ти да застанеш пред Бога и да искаш Неговата милост и Неговата слава да изпълни живота ти. Ти винаги можеш да го направиш. Това, че не се случва, е защото ние не го правим. Защото ние не отиваме при Бога и не казваме, Господи, помогни ми, управи ме. Управи живота ми. Живота ми не е такъв, какъвто ти искаш. Но аз искам живота ми да бъде какъвто ти желаеш да бъде и те моля ти да го направиш това нещо, защото аз не мога. Амин. Точно така. В Марко 5 глава, 15 стих, там в 5 глава има една история с един обладан от духове човек, който живееше в гробищата. И броя на духовете беше твърде голям, които живееха в него те викаха, ние сме легион. Нали, това е римска мярка за военна, за количество войска. И не знам колко е легион, ако някой знае. 5000 някакъв. Значи 5000, около 5000 духа са били в него. И там пише така, Исус го изцели, Исус ги изгони всичките тия 5000. И дойдоха от близкото село. И като дохождат при Исуса, виждат хванатия попреди от бесовете, в когото е бил легиона, че седи облечен и смислен. И обояха се. Те се оплашиха. Във всичките преводи на български пише, че се оплашиха. Няма един превод, който да пише нещо друго. Аз проверих специално да видя, да не би да има някъде други нюанси в това, което пише, че е станало. Но пише точно това. Те изпитаха страх, като видяха това, което е станало. А какво всъщност беше станало? Някой, който е бил в такова състояние, в което ти може би никога не си бил и никога няма да бъдеш. Който нямаше възможност да говори с Исус, защото духовете говориха от Негово име. Не от Негово име, но вместо Него. И Исус го видя и го изцели. Ние нямаме записано този човек да е викал към Исус, да го е молял да му помогне. Не е записано в Словото. Пише, че духовете си говориха с Исус и викаха, какво имаш ти с нас, Сине на Всемогъщия? И му се молеха, нали, да не ги праща в бездната. Но ето човека, който беше в такова състояние, в което ти никога не си бил и никога няма да бъдеш, най-вероятно, беше изцелен. И това, тази история е направена. Мисля, тя се случва нарочно. И е записана в нашите Библии, за да може ти днес, когато Сатана дойде и ти каже, ти нямаш никакъв шанс. Въобще не си прави труда да молиш Бога, защото няма надежда за тебе. Да си кажеш, ако за този човек имаше надежда, за мен ли няма? Ако този можеше да получи милост от Бога, аз ли не мога да получа? Ако Господ има милост за него, със сигурност има и за мен. Има много други такива примери в Словото, в които те ни насърчават, те ни казват, не може Сатана да дойде да ми каже, аз не мога да бъда Божи. Да, аз знам, че не съм прав, аз знам, че съм грешник, но това не ме отделя от милостта на Бога и от любовта на Бога. Ако аз застана пред Него и в името на Неговия Син, който умира за моите грехове, поискам Господ да ме възвърне, да ме върне при себе си. Той ще го направи. Защото всички тези стихове, които четем, точно това се случва. Защото човека във всичките си ходения, той живее пред Бога. Той живее заедно с Бога, макар по някакъв път да не го усеща. Господ внимава на всичките ти пътища и знае всяко нещо, което е в сърцето ти. Четеме в Притчи 5 глава 21 стих. Защото пътищата на човека са пред очите на Господа и той внимателно измерва всичките му пътеки. Всяко едно нещо, което ти правиш, Господ го знае. Колко неща не бихме направили, ако този стих беше винаги пред нас? Ако знаехме, че нито едно от нещата, които си мислим дори, не може да убегне от вниманието на Бога. Но ние много често живеем в главата си, ние живеем сами за себе си. Ставам и си мислим това сега какво ще правя с него. И решаваме, че знаеме всичко, знаеме достатъчно, за да можем да го направим и си го правим. В Псалм 119, най-дългия псалм, 71 и 72 стих, пише: Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча Твоите повеления. Законът на Твоите уста е за мене по-желателен от хиляди, при мене пише от хиляди злато и сребро. При вас какво пише? От хиляди килчета злато и сребро. Значи има пропусната дума при мен. Вижте какво казва. Добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча Твоите повеления. По някой път се случва нещо. Нали има един стих в Новия Завет, казва, никое изпитание не изглежда да е добро за времето си, но после принася плод с правда за уния, които са се обучавали чрез него. Тоест има едни изпитания, които Господ допуска в твоя живот, за да стане нещо добро в него. Има нещо, което ти се случва, за да може да дойде добро. Започнахме с такъв пример. Притчата за блудния син е точно такъв пример. Той си взе имота, отиде и го разпиля. С живота, който водеше, той не можеше да го задържи. Той имот може само да го разпилее. Но не беше достатъчно. Тогава, когато разпиля всичко, тогава настана глад в оная страна. И стана трудно да се живее, дори за това, който има пари. И той изпадна в голяма беда, в голямо изпитание. Да, така. За да може да дойде на края на себе си и да каже, абе, как може да съм толкова глупав? Защо до сега не мислих за тия неща? И ние сме така. Много често има неща, които ние си ги правим цял живот. Си мислим, че може и така. В крайна сметка те ни идват на главата и си кажеш, добре, ама аз трябва да спра най-накрая да ги правя тия работи, защото аз знаех, че така ще стане, ама си продължавах. И тогава си казваш, аз трябва днеска да спра. И фактически слава да бъде на Бога, че Той го прави това нещо, да ни да стигаме до това състояние. Но всички тези неща са поука за нас, да разберем, че ние трябва да мислим за нещата. Ние трябва да се замисляме за нещата, които правим и да питаме Господа. Това така ли трябва да бъде? В Йов 33 глава 14 до 17 стих говорили сме си за тия неща. Точно този стих сме го цитирали. Защото сигурно Бог говори веднъж и дваш, само че човекът не внимава. Вчера това, което си говорихме на молитвените, че нито един от нас не е оставен е така просто да Господ го чака да се сети един ден, да отиде да потърси Библия, да почне да чете и да разбере кой е Господ и да го намери. Нито един от нас не е оставен. Всеки от нас е заливан всеки ден с примери, че човека не може да се оправи, че човека има нужда от Бога, че човека трябва да се върне при него. Всеки един от нас. Ние просто не ги разбираме. Нали? Когато започнеш да четеш Словото, започваш да ги хващаш повече от тях. Обаче и днеска ние много от нас и ние днеска не разбираме какво става. Но днеска Господ и днеска ни говори непрекъснато. Внимавай. Тези неща не са така. Внимавай. Изпитвай пътищата си. Провери това, което си решил да направиш. Изпитай нещата. Само, че човекът не внимава. И в сън, в нощно видение, когато дълбок сън напада човеците, когато сънуват леглата си, тогава, когато ти не ходиш по собствения си ум, сънуваш, Тогава той отваря ушите на човеците. Господ отваря твоето ухо, което ти си затворил през деня. Не си искал да слушаш. Нали така пише? Човекът не внимава. И Господ запечатва поука в тях. Понеже не може да ти говори през деня, Господ ти говори през нощта. За да отвърне човека от намерението му и да извади гордостта из човек. Така, преди малко си говорихме за това, че е достатъчно да се обърнеш при Бога. Към Бога и да поискаш Господ да промени нещата. А тук си отиваме още по-далеч. Тук отиваме там, където човека върши неща, които не са угодни на Бога. Господ му говори, че не трябва да ги върши. И той продължава и не слуша. И какво прави Господ? Господ го оставя. Не, тук пише друго. Тук пише, че Господ очака да си легне и да заспи. И когато той заспи и престане да упорства, защото спи, тогава Господ идва и отваря ухото му и му говори и запечатва това, което му казва, за да може той, като се събуди, да го запомни. И си каже, бе, чакай малко. Това ето го сънувах. Беше много интересно. Нали, колко такива случаи имаме в Библията, дето разни цари сънуваха разни неща и после Божите хора трябваше да им ги обясняват, да им кажат, че Господ ще направи нещо. Тук става дума за тебе и за мене. Затова, че тогава, когато ти упорстваш против Бога, Бог те търси и внимава и иска и минава отвъд преградата на твоята гордост и ти показва какво е добро за тебе. Тези всичките неща са само да ни трогнат, да ни сепнат и да ни кажат кой съм аз да решавам аз от себе си, кое какво е. Защото аз имам нужда да отида при Бога и да му кажа, Господи, научи ме. Това, което аз трябва да изживея днеска. Никой друг не го изживява. Само аз го изживявам. Аз не мога да отида при някой и кажа, виж, аз съм в такава ситуация, ти бил ли си в тая? Може би някои от ситуациите са същите. Да, има много неща, които се повтарят. Обаче моя живот, аз трябва да си го изживея. Никой няма да дойде да изживее моя живот. Никой няма да изживее като моя живот. Всеки един от нас е различен. На всеки един от нас му се случват различни неща. Ние сме с различен темперамент. Обичаме различни неща, правим различни неща, страдаме от различни неща. Така че аз трябва да си изживея моя живот. И има голяма вероятност да не мога да намеря човек, който да ми каже, бе, аз знам как се правят тия работи. Аз съм минал през всички тия работи, през които си минал. Понякога се случва, ма. Пак не е съвсем същото. Обаче Господ знае много добре какво ти трябва на тебе и как да минеш през твоя живот. Единственото, което ти трябва е да отидеш при Него и да поискаш мъдрост от Него. В Притчи 3 глава 5 до 8 стих пише, уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя си разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. И Той ще оправя пътеките ти. Ако ти признаваш Него във всичките си пътища, Той ще оправя пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър. Бой се от Господа и отклонявай се от зло. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти. И в 16 глава на Притчи 9 стих пише, сърцето на човека начертава пътя му. Нали, това е едно от най-добрите описания на човека. Сърцето на човека начертава пътя му. Човека си мечтае всеки ден какъв иска да му е живота. Нали? Човека всеки ден работи и се труди с пот на чолото си, за да направи живота си такъв, какъвто той иска. Но пише нататък в стиха, Господ оправя стъпките му, защото се налага да ги оправи. Защото това, което той е начертал, трябва да бъде оправено. Разбирате ли? Онова, което ти си мислиш в своя си живот, че трябва да направиш, Господ трябва да го оправи. Да не е точно така, както ти си го мислиш. Имам и в накрая в 19 глава 21 стих пише, има много помисли в сърцето на човека. Ние мислим за много неща. Но намерението Господно, то ще устои. И така, аз може би имам днеска много идеи за това какво трябва да ми се случи на мене в живота. Обаче има едно нещо, което ще устоя, това, което всичките неща, които аз си ги мисля, а че едно от тях ще устои, което съвпада с това, което е намерението на Господа. И за мен е по-добре место да изпитвам всяко едно нещо, да видя кое е намерението на Господа, като разбира най-накрая кое ще устои. За мен е много по-добре днеска да отида при Бога и да кажа, Господи, кое е Твоето намерение? за да внимавам за него и крайна сметка да устои. И он е дето си беше построил къщата на канара, който взимаше словото и го пазеше. Това, за което си говорим днес, е, че всеки един от нас има нужда да получи мъдрост от Бога. Господ ни е дал разум. Господ ни е дал да виждаме нещата, да ги чуваме, да ги разбираме, да ги помним, да размишляваме върху тях и да решаваме, да си избираме пътя, по който искаме да вървим. Само, че ние знаем от това, което науката е открила за човешкото мислене, че човек е ограничен в своето способност да разбира нещата, да разсъждава за тях, да ги оценява. Ние сме ограничени. Ние не можем да знаем всичко, можем да знаем много, но не можем да знаем всичко. Ние не можем да разбираме всичко. И още по-малко ние можем да знаем кое е по-добро, кое е по-лошо. Защото за да прецениш едно нещо, дали е по-добро или е по-лошо, ти трябва да знаеш какво ще стане накрая. Кое ще успее от всичките неща, които правиш. Има такива стихове, които казват дай дял на седмина, защото не знаеш кое от нещата, които правиш, ще успее. Прави повече неща, защото не знаеш кое ще успее. Обаче, има нещо, което се случва в живота на човека. Ако ти отидеш при Бога и поискаш мъдрост от Него, дори да не знаеш много, дори да не разбираш много, ако ти поискаш Божия Дух да те води, Той ще те научи на онова, което ще успее. И тогава ти ще постъпиш по най-мъдрия начин, по който е възможно да постъпи човек, защото Господ ти е дал мъдрост какво да направиш. И така ние имаме нужда във всичките си лутания, във всичките си мисли, във всичките си планове, ние имаме нужда да отидем при Бога и да получим съвет. Ние имаме нужда да отидем и да го попитаме. И всеки един от нас, всеки един на тази земя, който живее, има нужда да получи мъдрост от Бога. И когато ти тръгнеш днеска да правиш едно нещо, по-добре е да се обърнеш. И какво каза? Да дойдеш на себе си, преди да започнеш да го правиш и да попиташ Бога, Господи, какво да направя. А не когато се случи, когато не стане, ти кажеш, абе, аз май трябваше първо да попитам Бога и тогава да го направя. Така Господ ти казва днеска, преди да започнеш да го правиш, попитай ме. Кажи си, аз сигурно не разбирам всичко. Аз съм убеден, че не разбирам всичко. Господи, кажи ми кое е това, което трябва да знам, за да постъпя правилно. В Евреи 3 глава, 7 до 15 стих. Пише така. Затова, както казва Святия Дух, днес, ако чуете гласът му, не закоравявайте сърцата си както в преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята, където бащите ни ме изкусиха, бащите ви ме изкусиха, изпитаха ме и видяха делата ми 40 години. Затова възнегодувах против това поколение и рекох, всякога се заблуждавате със сърцата си. Те не са познали моите пътища и така се заклехва в гнева си, те няма да влязат в моята почивка. Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог, но увещавайте си един друг всеки ден, докле още е днес, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха, защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност. Докато се казва, днес ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението. И така това днес, ако чуете гласа му, това е днес, това е от смъртта на Исус Христос. Мога да кажа дори от момента, в който Исус Христос дойде на земята и започна да проповядва. От момента на неговото кръщение в Йордан от Йоан Кръстител, това е днес. Божието Слово дойде на земята и започна да се излива към човека. И то се излива и днес. Господ винаги е търсил човека и му помага, обаче от онова време, в което Исус Христос влезе в служение, и той не е спирал никога да бъде в служение до днеска. Божието Слово се излива към всеки един от нас, всеки ден. И Господ казва, внимавайте, не закоравявайте сърцето си. Защото това, което аз ви казвам, това е нещо, което ще ви накара да живеете както трябва всеки ден. Тоест аз имам днеска да чуя гласа му, утре да чуя гласа му и след това всеки ден да чувам гласа му, защото днес неговото слово върви към всеки един от нас. И въпросът е само ти дали го приемаш, само ти дали го търсиш, дали искаш да го чуеш. Господ казва, не закоравявайте сърцата си. И затова ви го чета в Евреи 3 глава 7 до 15, защото това не става дума за някой, който не познава Исус Христос. Нали? Той тук говори за внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце. Нали? Така, той говори за тия, които познават Исус Христос. Да. Не, има в църквата има хора, които греха ги закоравява, греха ги мами. Ние имаме други стихове, които казват, нали, за това, че ако не, понеже не сме израснали и сме всеки вятър на промяна ни завлича, че трябва да порасне, че трябва да познаваме Бога. И как Господ днеска излива благодат, Господ днеска излива своята мъдрост, своето знание към всеки един от нас и Той иска ние всеки един от нас да познава напълно Божия Син, доколкото е способно, възможно за човек. И ние трябва да внимаваме, защото това е нашия живот. Ако днеска ти трябва да живееш заедно с Бога, ти трябва да живееш заедно с Бога. Трябва да поискаш Господ да те води. В 8 глава на Римляни казва, е сега няма никакво осъждане за онези, които ходят не по плътта, по дух, нали? Които се водят от духа. И т.е. днеска ти трябва да бъдеш воден от духа. И това, което ще се случва с тебе, не винаги е това, което на тебе ти си иска. Напротив, много често ще ти се случват неща, които няма да ти се иска да ти се случат. Обаче, те трябва да ти се случат, за да може да дойдеш на себе си. Защото ние сме блудния син, който по някакъв път се налага да изпадне в някакво състояние, за да може Господ да го накара да се върне. Да остави нещата, които той смята за нормални или които ги е търпял. Защото това, което днес искам да ви кажа, накратко само, за да нещата да ни се изяснат. Всеки един от нас си има своя си собствен живот, който е от неговото раждане до неговата смърт и всеки ден минава и заминава безвъзвратно назад и ти не можеш да го върнеш. Ако днеска си го изгубил, си го загубил завинаги. И ние днеска живеем с тая мисъл, че ние трябва да внимаваме как си прекарваме дните. Те, които са мъдри между нас, те внимават всеки ден как минава. И да Господ идва в този ден и го пропилява. И го унищожава. И го прави така, че ти се чувстваш най-мизерният човек на света. И ти си кажеш, защо се пропиля този ден? Отиде ми хубавия ден, който можех да имам нещо. Който можех да изживея. И трябва да разберем цената. Защото нашия ден е много ценен за нас. Защото ние можем да си ги приброим дните и да кажем, ей, докато те свършват. И Господ ги брои. Обаче цената на денят ти има друга стойност при него. Той гледа нещо друго. И ние трябва да се научим да разберем, когато нещо ни се случва на нас, Господ гледа по различен начин на това, което става. И ние гледаме по различен начин. За мене моите дни имат една стойност, обаче за Бога има едни други дни, които са много по-ценни. И те не са в този живот. Те не се броят, защото нямат брой. Нали? Във вечността няма дни даже. И ако Господ иска нещо да се случи във вечността с тебе, колко дена той би похарчил от твоите? Спокойно може да ги похарчи всичките. Нали така? Ние само за един ден се разпиляваме. Става нещо и ние пропадаме. Понякога път сме по-яки, една седмица и след това. И има и по-още по-яки. Обаче Господ не ги брои така нещата. Защо? Защото той внимава на едно нещо, на което ние не внимаваме. Ако ние гледаме земния си живот, ние няма да можем да реагираме. Ние няма да можем да разберем, че за Бога това, което става днеска с нас, няма значение. А това, което ти днеска губиш, няма значение. Ако ти можеш да спечелиш онова нещо във вечността. И Господ точно това иска. Той иска, ако може да си загубиш целия живот, само и само да спечелиш вечността. И ние трябва да го разберем това нещо. Ние трябва да разберем, че Господ иска да те обърне. Господи ти каже, престани да си живееш човешките дни. Престани да си ги живееш като обикновен човек. Трябва нещо да се случи с теб, ако искаш да живееш във вечността. Не можеш да си живееш по човешки дните и след това да дойдеш да живееш при мен. Няма такава история в Библията. Ти си кажеш, добре, какво ще стане? Господ знае какво трябва да стане. Но ти не бива да се вайкаш, не бива да се оплакваш. Господ ти казва, това нещо трябва да се случи, за да може да дойдеш при мене. И заради това, което ще стане, ти трябва да се съгласиш. В Римляни 8 глава пише 18 стих. Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие към вас. Това го казва Павел. Той казва, аз така смятам. Той има едно нещо, което е било запечатано в неговия ум, за да може той да го проповядва на римляните, на галатяните, на ефесяните, на коринтяните, на всичките. И на всеки един, който трябва да проповядва Бога, Господ трябва това нещо да му го запечата в главата. Всеки един, който трябва да сподели Исус Христос с другия, трябва това нещо да му влезе в главата. Че каквото се случва днеска с тебе в този живот, няма значение, то не се брои. В реалността точно то се брои, точно нашите дни имат бройка, но всъщност нямат цена, нямат стойност. Онова, което всъщност се брои, онова, което е важно, е отвъд, е във вечността. Защото твой ден ще свърши. Един ден ти ще отидеш. Повече няма нищо да се брои. И тогава ти ще се изправиш пред Бога. И тогава е оня момент, който ти разбираш къде отиваш във вечността. И Господ през всичкото време те търси, за да може ти да отидеш на правилното място тогава, когато този ден дойде. Слава да бъде на името му, за всичката ни грижа към нас, за всичката му милост, защото всичко това, което четем в Словото, показва, че ние не сме способни нито да вършим Божията воля, нито да разберем. Не можем да схванем колко сме далеч от това, което Господ е предвидел, че трябва да бъдем. И Господ е, който идва при тебе и ти казва, да, знам, че ти се греши против небето и против мене, че не си достоен. Обаче, донесете празничната премяна, донесете пръстен да сложим на ръката му и ти биваш прият отново. Той, който не си достоен. Да не забравяме за огоеното теле. Слава на Бога да бъде.
Слава на Бога.
Господа и благослови.